Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U Beogradu je završen 61. Međunarodni sajam knjiga. Pisci naše dijaspore i pisci koji pišu o dijaspori imali su zapažene nastupe i predstavljanje svojih knjiga. U današnjem izdanju Beskrajnog plavog kruga čućemo Marka Lopušinu, koji je objavio dvotomno delo Srbije u istočnoj Evropi u izdanju Prometeja iz Novog Sada. Aleksandra Čotrića, koji je napisao antologiju srpskog humora i satire u rasejanju u izdanju Saveza Srba u Rumuniji. Dragana Jakovljevića, glavnog i odgovornog urednika srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte, koji je govorio o novinama i svom književnom opusu. I Ivanku Vanju Radmanović, koja živi na relaciji New York-Pančevo. Objavila je knjigu Gde je moja kuća? Svi ovi autori su imali svoje predstavljanje na štandu Uprave za dijasporu i Srbe u rasejanju. Ostanite uz Radio Beograd 2 i sajamsko izdanje Beskrajnog plavog kruga.
sin, though I hear what you say. You think with a dagger and you'll die on your knees, begging for mercy, says and please, Mr. Please. Cause this is the naked truth, and this is the light. And there's only one place left to go.
Radio Beograd 2, emisija Beskreni plavi krug na sajmu knjiga Kod Prometeja, Marko Lopušina. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Lep razlog da se nađete na sajmu knjiga, dvotomna knjiga Srbi u istočnoj Evropi.
Da, 250 do 300 hiljada Srba živi u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza i bivšeg Varšavskog pakta. I imaju različiti status, različitu sudbinu, a istorijski su jako povezani sa otadžbinom i selili su se tamo još u 17. veku.
Ovo nije samo pregled novih događanja, ovo je pregled istorije Srba u istočnoj Evropi.
Pa naravno, mi imamo duboke i jake korene i tragove na prostorima bivše Rusije, Sovjetskog saveza i moderne Ruske federacije, zatim na prostorima Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske, Slovenije, Rumunije. Imamo desetak vladara koji su živjeli u to vreme, na primer kneginju Banovnu, koja je bila zapravo kraljica. Zatim imamo Ivana Groznog koji je bio ruski car. Imamo 20 generala koji su ne samo u Borodinskoj bitci, nego i u drugim bitkama branili Rusko carstvo od Napoleona i zaradili su dva grada, odnosno dve srpske države na prostoru Ruske carevine, danas je to deo Ukrajine. Jedna se zvala Nova Serbija, druga se zvala Svesrpska zemlja. Tako da mi imamo i tamo različite imena. Zvali su nas Raci, Bojki, Serbi, onda imamo Belu zemlju, onda Krajinu, onda Bojkiju, onda Gornju zemlju, to su bili prostori kojima smo mi živjeli i vladali. Tako da sa dolaskom Srba sa velikom seobom Asenija Čarnojevića se ta kolonija ojačala i oživala. I Srbi su osvajali zemlje istočne Evrope prvo kao čuvari granice, graničari Austro-Ugarskog carstva, zatim kao borci u Rusiji, branili Rusiju od Turaka, od Napoleona, da bi učestvovali u Oktobarskoj revoluciji, Drugom svjetskom ratu, jednostavno stvarali tuđe zemlje i države, svoje kolonije unutar njih i ostavili svoje duboke tragove.
Grof Sava Vladislavić ostavio dubokog traga u ruskoj kulturi.
Da, bio je veliki obaveštajac, veliki diplomata, veliki pisac. On je ucrtao granice između Rusije i Kine. I Vladimir Putin uvek kad ima političke razgovore sa Kinezima, on uzme Savine karte i gleda i potvrđuje ugovore koje on potpisao, odnosno koje on napravio, a potpisala carska Rusija i danas su na snazi. Tako da je Sava proglašen za grofa, on je bio rođak Jovana Dučića, i on je jedna legendarna ličnost o kojoj mi treba da učimo jako puno.
Gledajući ove vaše knjige, pitao sam se koliko vam je bilo potrebno vremena da skupite ovaj materijal koji ste objavili. Ovo je preko 1000 strana.
Pa 10 godina. Malo po malo. Malo sam naravno putovao, malo su mi prijatelji pomagali. Posljednjih godina, zahvaljujući Stanetu Ribiću iz Slovačke, koji je inače Novosađanin, nekadašnji harmonikaš i kafeđija, koji je sad tamo građevinar, koji radi u Francuskoj, jer nema posla u Slovačkoj, je osnovu udruženje Srba u Slovačkoj. Ranije je poslao udruženje Svetozar Miletić i on je čovek uspio da se izbori da Srbi dobiju status nacionalne manjine u Slovačkoj. Srbi su se izborili da dobiju status nacionalne manjine u Češkoj. Taj status imamo u Rumuniji i Mađarskoj, ali nemamo u Sloveniji da ima 60.000 Srba. Tamo su Srbi izbrisani, zaboravljeni i poniženi narod. I naša država se nedovoljno odužuje takvim ljudima kao što je Stane Ribić. Ja da sam predsjednik Srbije, ja bi čovjeku dodelio orden. Jer je on srpski jezik uvrstio u Evropsku povelju jezika nacionalnih manjina. U Slovačkoj, to su naši paradoksi, ima preko 3000 Srba. Ali ih u svim popisima i zvaničnim listama ima jedva 700. 700 ljudi je dobilo status nacionalne manjine, a to znači da se Slovačka kao država, kao što su i Češka i Mađarska i Rumunija, je da obavezala da politički, socijalno i finansijski pomaže srpski narod u svojim zemljama, da finansira očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta, razvoj srpstva na tim prostorima, i to je jako značajno. To je jedna najvažnijih brana gubitka Srba. Srbe strašno gubimo u toj istočnoj Evropi.
A tek nedavno su Srbi pokušali da osnuju nekako svoje zvanično udruženje u Sloveniji.
Pa to je novo udruženje, pošto u Sloveniji mi imamo 60.000 Srba, imamo tri različita saveza. Imamo negde oko 40-ak klubova udruženja, različitih asocijacija, i sad kako to dune vetar, okupljaju se na jednoj strani zavičajno jedni klubovi, na drugoj strani drugi, postoje već dva saveza, sad je napravljen neki treći nacionalni, sve nacionalni savez. Ja sam im pitao Nikolu Todorovića, jednog inicijatora tog saveza, dobro, jeste napokon svi zajedno? ne, ko je hteo da uđe? Mislim, dobro, njihova zemlja, njihova volja, njihov prostor, nek se oni bore za Srpce na svoj način, ali mi to plaćamo. Mi Srbije plaćamo tu treću krovnu organizaciju u Sloveniji. Pa dajte Srbije jednom ujediniti se, dajte, lakše ćemo da nastupimo prema Sloveniji, lakše da nastupimo prema Europskoj uniji. Ima tih pomaka u Evropi i postoje tri saveza na evropskom nivou, ali to je druga tema.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek. Beograd neće moći nikada, olovka i hartija i svi ruski poštari ne mogu ti odneti pismo koje pišem ja, Marka slikom Lenina, i u pismu jedina tuga što me razbija nije votka, rakija, mada noćas udara, tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri il te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih redova. Nije votka rakija, mada noćas udara, tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.
Ovaj beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa Markom Lopušinom o dvotomnom delu Srbi u istočnoj Evropi. Zanimljivo je da su mnogi znameniti Srbi se školovali i živjeli u istočnoj Evropi.
Pa naravno, Kijevski univerzitet, Moskovski univerzitet, Akademija filma u Pragu, Bratislavski lice Komarno, veliko mesto u Slovačkoj. Tu su se školovali naši pisci, slikari, profesori, umetnici svih vrsta, akademici. Goran Paskaljević je postao režiser u Pragu. Kusturica zajedno sa njim, Karanović, Grlić i sva ta generacija jugoslovenskih studenata. Brat Zafranovića je bio glavni švercer, oni su se školovali tako što su švercovali farmerke i najlon košulje iz srsta u Češku, i oni su na taj način se finansirali. U to vreme puno Srba iz Vojvodine, naročito puno studenata slovačkog porekla iz Vojvodine su na primjer školovali u Bratislavi po principu jedna šunka pola godine kirije. Jer u Slovačkoj mi smo bili Amerika za tu zemlju, Čehoslovačku, ali sad govorim o prostoru Slovačke, i dovoljno je bilo odneti jednu šunku od 5 kila i platiti kiriju pola godine da živiš kao student. I živjeli su sjajno i sjajno su završili. Tako da je, na primjer, otac Pitera Bogdanovića, čuvenog holivudskog režisera, mislim da se zvao Borislav Bogdanović, poreklom iz Rume, završio Akademiju slikarstva u Bratislavi i posle bio veliki slikar u Americi. Bilo je to vreme kada se pre velikog rata naša država odlučila da šalje ljude, pošto u Srbiji i na našim prostorima srpskih država na Balkanu nisu postojale velike škole i akademije, onda su ljudi morali da se školuju napolje. To je bilo to, još se priča da je knjaz Miloš slao oko 1000 đaka da se školuju napolje, koji su se vraćali da bi uzeli mesto u vlasti i razvijali Srbiju. Tako isto pre velikog rata i posle velikog rata je naša inteligencija se školovala od Pariza preko Berlina do Beča, Budimpešte, Praga, Bratislave, Kijeva, Moskve.
Zašto se u našoj zemlji samo gleda na naše iseljeništvo na zapad?
Pa zato što su naši vladari ovde se opredelili za to da treba opljačkati gastarbajtere i seljenike u zapadnim zemljama, jer oni imaju velike plate i velike penzije i treba njima uzeti te pare. Oni su taj svoj novac u vreme samoupravnog socijalizma držali u jugoslovenskim bankama i mi smo imali 20 milijardi od doznaka, to se tako tada zvalo. Danas mi imamo 4 milijarde dolara od tih doznaka koji naši ljudi iseljeni uglavnom u zapadnim zemljama šalju svoje porodice, ne šalju ovog puta države i bankama, jer su ih države i banke opljačkale raspadom Jugoslavije. Puno tih doznaka da devizna štednja je propala, pa je onda vraćana na kašičicu i tako dalje. Ljudi su iznevereni i prevareni. I mi iz vrha države, to je gospodin Miroslav Đorđević u svojim skorašnjim memoarima lepo objasnio kroz dve rečenice. Jedna rečenica koju je izgovorio Vuk Drašković, kao ministar spoljnih poslova, koji je njemu rekao, ma dajte vi nama pare, znamo mi šta ćemo sa parama. Ne trebaju nama vaši programi i planovi razvoja demokratije i kapitalizma u Srbiji. A pokojni premijer Zoran Đinđić je istom Miroslavu Đorđeviću, najznamenitijem predstavniku Srba iz zapadnog sveta, rekao, šta je, vi hoćete vlast? Pa ne možete dobijete vlast. Tako da se ovde akcija glasanja, učešća u političkom životu, ljudi koji šalju 4 milijarde, žele da učestvuju u demokratskim izborima u zemlju, akcija glasanja se sporadično provodi, zavisno od volje, a te volje najmanje nema u politici, da se sa njima sarađuje. A ljudi u zemljama istočne Evrope su u suštini malobrojni. Ako u Nemačkoj i SAD imamo milion ljudi, a vamo imamo svega od 250.000, onda je to velika razlika. Drugo, naši ljudi u istočnoj Evropi nisu stali stanovnici Rusije. Reč je o građanskim radnicima koji privremeno, to bude od 3 do 5 godina, tamo borave i čiji se broj kreće od, na primjer, 40.000 do 80.000. Tako da se oni varaju na drugi način. Njima agencije Srbije ne plaćaju njihove plate, doprinose, kasni se. U suštini imamo loš odnos prema našim urasijanjima.
Hvala na razgovoru. Preporučujem knjige Srbi u istočnoj Evropi 1 i 2, gde ćete saznati mnoge lepe istorijske činjenice o srpskom narodu i o današnjem životu Srba u tom delu sveta. Hvala. Govorio je Marko Lopušina.
Hvala i vama. Prijatno.
Što te nema, kad na mlado poljsko cvijeće biser niže ponoć nijema, kroz grudi mi pjesma liječe. Što te nema, što te nema, a što te nema, kad mi sada pokoj dade i duša se miru sprema i srca se glasa krade, što te nema, što te nema, a što te nema. I srca se glasa krade, što te nema, što te nema, a što te nema. Procvjetala svaka staza ko što bješe divnih dana, po ružama i sad prska bistra voda šatavana, a šadrvana. Po ružama i sad prska bistra voda šadrvana, a šadrvana. I u času bujne sreće i kad tuga u znak sprema. Moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema. Što te nema. Moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema. A što te nema. Što
Dragan Jakovljević je glavni odgovorni urednik srpskih nedeljnih novina Glasila Srba u Mađarskoj, književnik, profesor univerziteta. Na ovogodišnjem sajmu knjige predstavio je novine i govorio o svom književnom opusu.
Samo da eto podsjetim da vučemo korene duboke gotovo dva veka. Dakle, dva veka je staro srpsko novinsko izdavaštvo u Mađarskoj, a kada je u pitanju aktuelni trenutak srpskih nedeljnih novina, mogu da kažem da smo mi dalje pre svega informativno glasilo, dakle zadatak nam je da na srpskom jeziku informišemo srpsku populaciju od 10.000 ljudi u Mađarskoj, da svako domaćinstvo dobija naše novine, zato što smo mi našli mogućnosti da novine budu besplatne upravo iz tog razloga što smatramo da nam nije glavni zadatak profit, već nam je glavna misija, tako reći, da informišemo naše ljude na srpskom jeziku i da tako unapređujemo i njihovo znanje našeg jezika, u isto vreme da ih informišemo. Osim što informišemo, mi delujemo i na edukativnom planu, zato što svaki naš broj sadrži i neke edukativne sadržaje, neke članke, neke napise, koji, zahvaljujući kojima takođe naši čitaoci mogu da unaprede svoje znanje o istoriji Srbije i uopšte srpstva, o nekim drugim temama vezanim za kulturu, za aktuelni društveni trenutak u Srbiji i u našem rasejanju. Kada je u pitanju moje stvaralaštvo, ja vas ne bih mnogo zamarao sa izvodima iz recenzija, sa prikazima književnih kritičara i tako dalje, zato što smo mi za ovu priliku spremili jednu publikaciju koju ste vi, nadam se, dobili ili koju možete dobiti, a unutra imate praktično delove prikaza svih mojih 12 do sada objavljenih knjiga. Tu su, dakle, prikaze iz pera nekih književnih kritičara, ali ne samo to, već smo sve to ilustrovali i sa nekoliko pesama i kratkih priča. Nekoliko od njih ovde na kraju ove publikacije još uvek nije objavljeno i nadam se da će to biti deo jednog izdanja koje ćemo spremati od januara i koje ćemo promovisati, nadam se, ovde sledeće godine. Kada je reč o, evo to smo nazvali nekom retrospektivom mog dosadašnjeg rada, možemo da kažemo, da je nazovemo od peštarenja do mimikrije. Zato što peštarenja su nešto iz čega je začeto moje književno stvaralaštvo. Naime, ja sam 95. godine otišao u Budimpeštu kao novinar, kao dopisnik jedne tada redakcije u Ekspanziji. Mislio sam da ću ostati vrlo kratko, 6 meseci, produžilo se na godinu. Evo, 20 godina je tačno od kad sam ja tamo, dakle od privremenog je postalo stalno. Ali dok sam mislio da ću biti samo prolaznik u tom gradu, ja sam, s obzirom da nisam znao jezik, nisam imao ni rođake, ni prijatelje, nikoga sa kim bih provodio vreme, ja sam šetao. Šta mi drugo preostaje nego da šetam tim predivnim gradom, da uđem u tramvaj na prvoj stanici, da odem do poslednje i da se tako i vratim i da na taj način vizuelno upoznajem grad. I u tim svojim šetnjama ja sam naravno S obzirom da nisam mogao da komuniciram sa svojim domaćinima, sa stanovnicima Budimpešta, ja sam posmatrao njihova lica, posmatrao sam neke njihove reakcije u pojedinim situacijama, pomalo sam pratio i medije, toliko sam već znao mađarski. I sve ono što mi se učinilo interesantnim, dakle neke pojave i reakcije koje su meni kao Šumadincu bile neobične kod stanovnika tog grada, ja sam pažljivo beležio, uporno mogu reći, to je dugo trajalo, i na svoj način sam pokušao, naravno na literaran način, u literarnoj formi sam pokušao da ih prokomentarišem, da izvedem neke zaključke i da navedem buduće čitaoce da oni sami izvedu neke zaključke. Serija tih mojih beležaka je objavljivana u tadašnjim srpskim narodnim novinama u kojima ja tada nisam radio, a kada se sve to završilo, nastala je knjiga Peštarenja i to je moja prva objavljena, ali ne i prva napisana knjiga, zato što sam ja od ranih mladalačkih dana pisao poeziju i prva knjiga koju sam napisao ovako obimom nevelika, ali mogu da kažem celovita zbirka je bila zbirka Gost, koju sam doneo u Mađarsku iz Kragujevca, ali ona nije bila prvo objavljena zato što su ljudi koji su odlučivali o srpskom izdavaštvu u Mađarskoj tada smatrali da je za njih mnogo interesantnije da vide kako ih stranac, kojim očima ih jedan stranac vidi. I zato su Peštarenja objavljena pre zbirke pesama Gost. Knjige koje su usledile posle toga, Čajanka s ježevima i Na drugi pogled, na neki način nastavak Peštarenja. A s tim što ih od Peštarenja razlikuje analitičnost, dakle doza analitičnosti, ne puko beleženje, ne puka literarna forma, već čini mi se da sam pokušao da sam postavim i da sam pokušam da odgovorim na neka pitanja, a isto tako naravno i da vas navedem da o tim temama razmislite. To je nastalo tako što sam se ja već u to vreme kada su nastajale ove knjige osjećao stanovnikom Budimpešte, dakle ne samo puki prolaznik i čovjek koji je privremeno tamo. Između te dve knjige, dakle Čajanke s ježevima i knjige Na drugi pogled, izašla su moja dva romana, Džezvar i Saija. Džezvar je, čini mi se, naišao od svih ovih izdanja koje sam pomenuo, najomiljeniji, posebno kod ženskog dela publike. Zašto? Zato što ta knjiga počinje kao neobavezna lagana priča, putopisna priča, a čitalac vremenom, postepeno, čini mi se neprimetno, biva uvučen u jedan istorijski triler koji u sebi ima jednu ljubavnu nit, dakle jedno multižanrovsko delo mogu da kažem, jer sam na neki način želeo da se i poigravam tim žanrovskim postulatima uobičajenim, što je nailazilo na različite komentare na koje sam ja naravno i bio spreman. Pod time podrazumevam i specifičan kraj ovog romana. Vrlo često su me ljudi pitali, pa zašto si završio tako, a zašto nisi ovako, pa moglo je onako. Što znači da sam postigao zapravo cilj koji sam želeo, da navedem čitaoca da oni sami razmisle kako bi još mogao da izgleda kraj te knjige i da razmišljaju prosto o njoj i da nekim drugim putevima povedu te glavne junake. Roman Isaije je takođe multižanrovsko delo, ali pisano malo drugačijim stilom, malo dublje zalazi u istoriju, on povezuje vekove, može da se kaže, vreme u kome je živela zloglasna, po zlu čuvena mađarska grofica Erzsébet Báthory i naše vreme u kojem živi, nadam se još uvek, Isaije Uskoković, govornik na sahranama, koji sasvim slučajno ustanovljava da je rođak, daleki rođak Erzsébet Báthory. I na primjeru Isaije Uskokovića vidimo kako, pod kojim uslovima i na koji način jedan, može da se kaže, priprost čovek iz naroda može da doživi potpunu duhovnu transformaciju, duhovni preobražaj pod nekim uticajima. Poeziju sam naravno nastavio da pišem, sve vreme je i pišem uz sve ovo što sam pomenuo, pa se tako pre par godina pojavila i moja zbirka Zrno ludosti, koja je prevedena i na mađarski jezik, dakle ovo je dvojezično izdanje i čini mi se da je ono što najviše, što je od svega najviše zanimalo čitaoce je knjiga Mimikrija kao sudbina, koja je moja najnovija knjiga, uslovno rečeno najnovija jer je prošlo godinu i po dana od njenog objavljivanja, a tema je socijalna mimikrija. Dakle, jedna oblast, jedna tema koja je svima nama bliska, čini mi se, zato što se sa njom srećemo svakodnevno, nažalost. Jer je čovek, današnji čovek, dakle, u savremenim uslovima življenja, poprimio neke osobine pojedinih životinskih i biljnih vrsta da se u pojedinim situacijama služi mimikrijom, odnosno raznim manipulativnim sredstvima da bi ostvario svoje ciljeve, odnosno da bi opstao u nekoj sredini za koju misli da neće možda biti prihvaćen ili da nije prihvaćen. Mene je zaista impresionirao impresionirale su me vrste tih manipulativnih sredstava, jer je ih je stvarno mnogo, od medija preko politike do kulture, do svih mogućih oblasti življenja. Tako da sam ja u ovoj knjizi pokušao na neki način da razobličim sve te oblike, da ukažem na to kako možemo prepoznati manipulatora u komunikaciji i na koji način se možemo zaštititi, pre svega što je za nas najvažnije, dakle da izbegnemo sudbinu izmanipulisanih ljudi.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Save Srba u Rumuniji je objavio antologiju srpskog humora i satire u rasejanju koju je priredio Aleksandar Čotrić. Na ovogodišnjem sajmu knjiga, pored ostalih njihovih izdanja, predstavljena je ova knjiga o kojoj govori priređivač Aleksandar Čotrić.
Ti da kažem nekoliko podataka o zborniku srpskog humora i satire u rasejanju koji sam priredio i predao za štampu u Temišvar Savezu Srba iz Rumunije. 72 autora iz 21 zemlje i, što je interesantno, sa svih 5 kontinenta. Daista ponosan sam što sam bio priređivač jedne ovakve knjige. Uživao sam dok sam čitao i birao radove i što sam u mogućnosti da i drugim ljudima podastrem sve ono sjajno, duhovito, lucidno, originalno što su stvorili naši sunarodnici koji žive izvan Srbije, a nazivamo humorom i satirom. Pa živimo u vremenu globalizacije kada se brišu nacionalne i državne granice, kada zahvaljujući internetu, satelitskim vezama, vašem radiju, televiziji, imamo osjećaj da svi živimo u jednom globalnom selu gde, kao u svakom pravom selu, se zna sve o svakome i zato ova knjiga nudi viđenje situacije naših ljudi koji žive izvan Srbije u našoj matičnoj zemlji, jer mnogi su izuzetno i dalje ostali vezani za Srbiju, a i u zemljama u kojima žive, naročito u regionu, ima veoma mnogo sličnosti između Srbije, recimo Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, pa i Rumunije, koja je u Evropskoj Uniji, oni su pisali o prilikama u svojim zemljama, ono što je karakteristično recimo za srpsko iseljeništvo u tim zemljama, poput Nebojše Milosavljevića koji je pisao o prilikama i neprilikama Srba u Kanadi, poput Ljubiše Stankovića Tiše koji piše o snalaženju, odnosno nesnalaženju naših ljudi u Nemačkoj koji su ostali porodicama vezani za istočnu Srbiju. Zatim tu ima izuzetno mnogo univerzalnih opštih tema koje se odnose na celu Evropu i ceo svet, uključujući dakle i Srbiju i te zemlje u kojima žive naši ljudi, tako da uglavnom teme o kojima naši humoristi i satiričari pišu, to je jedno opšte beznađe koje je zahvatilo svet, dehumanizacija društva, to je taj veliki udar kapitala na malog čoveka, problemi u takozvanoj tranziciji koja nikako da se završi i izgleda postala je iz ničega u ništa jedno prelazno društvo, to je ogromna nezaposlenost, socijalni problemi, stalna tema su izbori, stranke, svi protagonisti, vlada, sudstvo, crkva, protekli balkanski ratovi, mešanje velikih sila, pre svega Sjedinjenih Američkih Država u svaki kutak sveta, sve su to teme koje su inspirisale naše autore.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Radio Beograd 2, Beskrajni plavi krug na sajmu knjiga i Ivanka Vanja Radmanović koja živi na relaciji New York-Pančevo. Dobar dan.
Dobar dan. Izuzetno zadovoljstvo da opet pričamo.
Da li ste više u Pančevu ili u Njujorku?
U posljednje 3 godine sam više u Pančevu. Bila sam u Njujorku u martu mesecu.
Da li je zbog toga vaš novi naslov knjige Gde je moja kuća, pitanje gde je vaša kuća?
Pomalo, da. Pomalo je naslov na taj način simboličan, ali također označava i neke druge aspekte. Označava lutanje, označava nepripadanje, označava neke prošle živote, živote onih koji su nam značili, o kojima možda ne znamo ništa. Označava našu stvarnost, koliko god ona bila surova, a ipak označava i jedan optimizam koji u stvari potiče iz nas samih, iz naše sopstvenosti, iz naše duše.
Sa poezije ste prešli na kratke priče?
Ne potpuno. Ova knjiga ima u sebi 6 ciklusa i svaki od tih ciklusa počinje u stvari po jednom pričom. Uglavnom su to priče koje u sebi nose dosta simbolizma. Ostatak je poezija i dalje.
Dobili ste nagradu Milan Rakić za poeziju prošle godine. Da li ste bili iznenađeni?
Izuzetno. I evo i dan danas ne razumem kako se to desilo i vrlo sam počastvovana tom nagradom. Veliko iznenađenje za mene. Evo i u ovom trenutku kad pričam opet o njoj.
Verovatno je to i podstrek da i dalje pišete.
Jeste, naravno, i ta nagrada je istovremeno i jedan izazov, jer, kako da kažem, znači sada apsolutno iz poštovanja prema kolegama književnicima koji su dodelili tu nagradu, ja moram da još više pazim na svoju reč, na njen kvalitet i na njeno značenje.
Ovu vašu knjigu je izdao Prometej iz Novog Sada i Udruženje književnika Srbije. Kako je došlo do takvog spoja te dve kuće da vam objave knjigu?
Znate šta, put poezije kod nas nije baš toliko lak i vrlo su retke izdavačke kuće koje će se zainteresovati da budu izdavač zbirke poezije. U tom smislu Prometej i njihov glavni urednik Zoran Kolundžija su me zaista počastvovali svojim pristankom da budu moj izdavač, a Udruženje književnika Srbije je moja krovna kuća, ja sam njihov član i oni su bili moj izdavač prošle godine.
Koliko moda trpi zbog poezije?
Apsolutno moda trpi zbog poezije. Poezija je sada moje primarno zanimanje.
Samo da kažem za slušalce da ste vi modni dizajner i da ste dugo godina živjeli i radili u Njujorku.
Jeste, ja sam se školovala tamo, studirala sam na Institutu mode i tehnologije u Njujorku i 30 godina sam radila kao modni kreator u Njujorku i u Filadelfiji.
Znači sad ste u prvom planu stavili umetnost pisanja.
Tako je. Ja mislim da ako ste kreativna osoba, da tako kažem za očekivanje da ćete možda prelaziti iz jedne kreativne delatnosti u drugu ili dopunjavati istovremeno. Kod mene taj proces tekao tako što sam se prvo bavila modom, a zatim pisanjem.
Samo za kraj pitanje, Bob Dylan je dobio Nobelovu nagradu za književnost, to je za poeziju. Šta mislite o tome?
To je interesantan preokret u istoriji tih Nobelovih nagrada. Mislim, zaista sam bila iznenađena. On je kao muzičar izvanredan. Svoje vremeno sam ga vrlo često slušala. Njegova lirika je isto vrlo interesantna, ali je za mene zaista bilo iznenađenje kad sam čula da je dobio Nobela.
Za kraj, da li biste nam pročitali jednu vašu pesmu iz knjige Gde je moja kuća?
Sa uživanjem, naravno. Pesma se zove Put. Ko živi u kućama boje zore i sutona, iza čipkom optočenih prozora, pod zalud procvalim jorgovanima, među popadalim ogradama, iza zaptivenih kapija, sred zaraslih bašti, daleko od svakog zvona, usred polja beskraj moivičenih, osluškujući daleki zov riba i sivih dubina moćnih voda, gledajući slepo u kišom bremenite oblake, ne nadajući se, ne dišući, ne pomerajući se od praga samorodnog.
Govorila je Ivanka Vanja Radmanović. Hvala vam.
Hvala i vama.
Thank you.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.